Virðulegi forseti. Vegna framgöngu núverandi ríkisstjórnar er Ísland eina ríkið þar sem að æðsti dómstól neyddist til þess að ógilda landskosningu. Hér hafa menn komið upp og fullyrt það að þetta sé löglegt. Ég er hér með yfirlýsingar frá lagaprófessorum sem fullyrða að hér sé Alþingi ekki að virða þrískiptingu ríkisvaldsins, sé að sniðganga stjórnarskrána, sniðganga niðurstöðu hæstaréttar, þessi leið byggja ekki að traustum forsendum og sé löglegt en óheppilegt, segir Varkár lagaprófessor, sem núverandi stjórnarþingmenn háttvirtir hafa nú vísað til fram til þessa. Virðulegi forseti, ég veit að spunamista ríkisstjórnarna hafa sagt að þetta sé fín redding. En stjórnarskráin á betra skilið heldur spuna ríkisstjórnarinnar og ég segi nei.
Þingmaðurinn segir nei. Guðmundur